të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdon të kërkohet që të zbardhet çështja e pacientëve të vdekur në QKUK të Kosovës në Prishtinë. Presidenti Donald Trump e tha se Amerika do të shkatroj Korenë Veriore nëse detyrohet të mbrojë veten apo aleatet e saj. Nga tërmeti në Meksik janë vrarë së paku 226 vetë, kanë thënë autoritetet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga tërmeti i fuqishëm që e ka goditur dje Meksikën, janë vrarë 226 vetë, kanë thënë autoritetet. Ekipet e shpëtimit dhe vullnetarët në kryeqytetin Mexico City me 20 milion banor po gjurmojnë në përgërmadha të ndërtesave të shkatruara për të gjetur të mbijetuar eventual dhe trupat të pajet. Koordinatori kombëtar për mbrojtje civile Luis Felipe Puente tha se së paku 226 njerëz janë vrarë, shumica prej tyre në Mexico City dhe hapësirat në jug dhe në lindje të kryeqytetit, ku ishte epiqendra e tërmetit me intensitet 7.1 shkallë. Për kujtimet për tërmetin shkatrues në vitin 1985, nga i cili ishin vrarë 10.000 njerëz në Mexico City, kanë shkaktuar panik, prandaj shumë banor janë larguar nga shtëpitë e tyre. Tërmeti djeshëm ndodhi vetëm disa ditë pasi një tërmet tjetër më 7 shtator me intensitet 8.1 shkallë me epiqendër në bregun e Meksikës e goditi këtë vend me çrast u vran 98 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha mbrëmë më vonë rrjetit të Fox News se janë të nevojshme ndryshime në marrëveshjen atomike të vitit 2015 me Iranin, para se administrata e presidentit Donald Trump do të pajtohej ta mbështeste atë. Zoti Tillerson theksoi se administrata veçanërisht është shqetësuar për nenet, të cilat lejojnë që kufizimet për aktivitetet atomike iraniane, siç janë pasurimi i uraniumit, në këmbim për tërheqje të sanksioneve, të skadojnë në vitin 2025. Tillerson ka vlerësuar se këto nene paraqesin mungesën më të dukshme. Më tutje ai ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara do të synojnë ndihmë nga aleatet në Evropë, të cilët e kanë nënshkruar marrëveshjen duke u përpjekur për ta bindur Iranin për rihapje të negociatave lidhur me shqyrtimin e këtyre dispozitave. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka mirëpritur vendosmërinë e ripërtrirë të presidentit amerikan Donald Trump për ta fituar luftën kundër talibanëve dhe vendin e tij e ka quajtur linje frontit në luftën globale kundër terrorizmit, gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Ghani i ka bërë thirrje Pakistanit fqinj që të angazhohet në mënyrë gjithpërfshirëse për dialog të paqes, të sigurisë dhe të bashkëpunimit rajonal që do të çonte në prosperitet. Ekzistojnë afro 20 grupe ndërkombëtare terroriste në tokën e Afganistanit, tha Ghani dhe ka shtuar se e ardhmja e Afganistanit është e rëndësishme, pasi ne jemi linje frontit në përpjekjet globale për rrënjosjen e kërcënimit nga terrorizmi, tha presidenti afgan Ashraf Ghani. Michael Cohen, avokat personal i presidentit amerikan Donald Trump, tha mbrëmë se nuk ka parë asnjë informacion nëse Trump ka bërë marrëveshje sekrete me Rusinë gjatë të zgjedhjeve të fundit presidenciale amerikane. Këtë deklaratë zoti Cohen e ka bërë para se të fillonte seanca e mbyllur në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara lidhur me çështjen e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Zoti Cohen tha se dosja e agjentëve të inteligjencës britanike, në të cilën shfaqen dyshime se Trump kishte marrëveshje sekrete me Rusinë gjatë të zgjedhjeve, ishte përplot me të pavërteta dhe akuza banale të qëllimshme. Asnjëherë nuk jam angazhuar ose paguar ose biseduar me çfarëdo antarit të Federatës Ruse ose ndonjë tjetër për të ndërhyrë në zgjedhje, tha Cohen. Dosja e përmendur e përpiluar nga ish oficeri i inteligjencës britanike Christopher Steele akuzon se Cohen kishte vepruar si ndërmjetësues me qeverinë ruse dhe në mënyrë sekrete ishte takuar me zyrtarët e Kremlinit në Pragë të Çekisë në gusht të vitit 2016. Por zoti Cohen tha se kur në jetën time nuk kam qenë në Pragë ose diku tjetër në Republikën e Çekisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në fokus të gazetave mësuam se sot është paralajmërimi kryeministrit Haradinaj se për 3 muaj do të bëhet liberalizimi vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmir, përvic me zëri, duke u fokusuar pikërisht pra në premtimin e kryeministrit Haradinaj gjatë fushatës se brenda 3 muajve qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza në shtetet perëndimore, thekson se liberalizimi vizave nuk pritet të ndodhë brenda kësaj kohe. Njësit e integrimeve evropiane më djethon se edhe po të ratifikuat marveshja demarkacionit të procesi për heqjen e vizave nuk do të përfundoj asesi brenda 3 muajve. Duke vënë pas se çështja e demarkacionit me malin e Zizi është sikur thelbësor për heqjen e vizave, përditshmja zëri citon kryeministrin Erit Kastën se versioni aktual i demarkacionit do të rrëzohet në kuvend në mënyrë që pastaj të mbetet në dorën e malit të Zi nëse do të pranoj të renegocioj apo jo. Zyrtar qeveritar, duke mos saktuar se si do të veprohet me çështjen e demarkacionit pas shkarkimit të komisionit MEHA për demarkacionin dhe saktimin e krye të këtij komisioni të shpejtim bulliçit, të njohur si kundërshtues i marrëveshjes me Malin e Zi, ata i kanë thënë gazetës se veprimet e më të ishme lidhur me këtë çështje do të bëhen në pajtueshmëri me ligjin dhe në respektim të gjetjeve të komisionit të ri. Fatmir.
Po si e komentojnë analistët në gazeta këtë premtim të zotit Haradinaj, Zenel?
Njësit e integrimeve evropiane, fatmire shohin krit ndryshe procesin e liberalizimi duke vënë pas se edhe nëse sot përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, nuk ka gjasa që procesit përfundoj brenda 3 muajve, sepse ky proces vetëm në aspektin teknik do të marrë spaku një vit për të aprovuar liberalizimin. Bazuar në vlerësimet e tyre për të përvicme në zëri, analistët madje konsiderojnë se Kosova nuk do të ketë lehtë të heqë vizat edhe po që se ratifikon marrëveshjen me demarkacionin me Malin e Zi, pasi duhet përmbushur edhe kritere tjera që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe luftimin e korrupsionit, sidomos në nivellet larta të shoqërisë. Njësi të rrethanave politike, po ashtu janë shprehur skeptik nëse qeveria re do të arritë të ndryshojë versionin e demarkacionit edhe pas ndërimit komisionit që ka bërë, shkruan postierash zëri në këtë temë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që ka furnizuar QKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në QKUK. Por drejtori i qendrës klinike Cur Gjocaj thotë se bazuar në të dhënat e prokurorisë dhe mjekësisë ligjore, nuk dihet ende sigurt se çka i ka shkaktuar vdekjen e pacientëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar nga autoritetet